për shtetë sigurimin e parave për luftë. Rusia ende pranon miliarda dollarë çdo ditë dhe i shpenzon ato për luftë. Ne kemi deficit në vlerë të disa miliarda dollarëve. Ne nuk kemi naftë dhe gaz për ta mbuluar atë, ka thënë Zelenski. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se NATO ja po përballet me sfidat më të mëdha për luftës së dytë botërore. Sipas tij Moskva përbën kërstim të drejtpërdrejtë për sigurinë e vendeve anëtare të aleancës. Në nisje të ditës së dytë të samitit të NATO-s në Madrid, në cilin pritet të miratohet strategjia e re për të ardhmen e aleancës, Stoltenberg ka thënë se aleatët do të takohen në kohën e krizës më serioze, duke shtuar se samiti do të jetë historik dhe transformues. Ne do deklarojmë qartë se Rusia përbën kërcënim për sigurinë tonë, ka thënë Stoltenberg. Përditësimi i fundit të politikave të NATO-s është bërë më 2010. Stoltenberg ka thënë se pret ratifikim të shpejtë të marrëveshjes për antarësim të Suedisë dhe Finlandës në aleancën ushtarake pas heqjes së vetos nga ana e Turqisë. Ne do të marrim mendim për të ftuar Suedinë dhe Finlandën që të bëhen anëtare. Kjo bëhet me shpejtësi pa shembullt, u ka thënë gazetarëve nga Madridi. Të dyja shtetet kanë aplikuar për antarësim në aleancë në mesin e muajit maj. Turqia është pajtuar të martën që të heqë veton për antarësimin e të dyja këtyre shteteve në NATO pas nënshkrimit të zotimeve nga Suedia dhe Finlanda për luftim të terrorizmit. Ankaraja ka kundërshtuar antarësimin e këtyre dy shteteve për disa javë duke i akuzuar për mbështetje të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit dhe YPG-s, një milici kurde me bazë në Siri. Ankaraja i konsideron të dyja këto organizata si terroriste. Lufta në Ukrainë ka krijuar një atmosferë të re brenda aleancës perëndimore pas disa viteve të mospajtimeve të brendshme dhe rritjes së tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, në kohën sa Donald Trump ka qenë presidenti i SBA-s. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka thënë se pushtimi rus në Ukrainë ka bërë edhe më të qartë se e rëndësishme është NATO-ja për të ardhmen. Sot aleanca Veriatlantike pritet të arrijë marrëveshje për të pozicionuar më shumë pajisje afër Rusisë për shira armë të rënda. 30 numrin e trupave të NATO-s në Evropën lindore dhe 30 numrin e forcave në gatishmëri të lartë, nga 40.000 në rreth 300.000. Aleatët e NATO-s janë duke finalizuar përbërjen e trupave që do të angazhohen në Evropën lindore pasi disa vende anëtare dëshirojnë që të shmangin bazat e përhershme për shkak të kostove të mëdha. Vendet partnere të NATO-s në rajonin e Indo-Pacorit, Australia, Zelanda e Re, Japonia dhe Korea Jugore, janë duke marrë pjesë në summit, një shenjë se lufta në Ukrainë ka marrë gjithë vëmendjen e aleancës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se shpreson që vendi i saj të rivendos marrëdhënie më të mira me Malin e Zi. Brnabić i bëri këto komente pas takimit me kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazović në Beograd. Ajo tha se ka pasur bisedime të mira, konkrete dhe pragmatike me Abazovićin dhe se kanë identifikuar disa çështje që mund t'i zgjidhen. Si një prej tyre ajo përmendi çështjen e transaksioneve të drejtpërdrejta, e cila siç tha mund të fillojë të zgjidhet menjëherë. Sipas saj bisedimet kanë prekur edhe çështjen e ushqimit, energjisë dhe lidhjeve infrastrukturore. Brnabić po ashtu tha se ka ftuar Abazovićin që Mali i Zi të bashkohet nismës Ballkani i Hapur. Qytetarët e komunitetit serb në Kosovë kanë shënuar sot ditën e shënvidit. Shënimi kësaj dite filloi në mëngjes në manastirin e Graçanicës, ku patriarku serb Porfirije shërbeu liturgjin. Më pas u drejtuar besimtarëve ortodoks serb, duke u thënë se ata duhet të jetojnë me shqiptarët dhe se dy popujt janë vëllazëror. Në mesditë disa qindra qytetar serb të Kosovës, Serbisë dhe vendeve të rajonit janë tubuar për të shënuar ditën e shënvidit në Gazimestan, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, ku gjendet një përmendore historike. Liturgjin në Gazimestan e shërbeu patriarku serb Porfirije, por ai nuk ju drejtua të tubuarve. Disa prej të pranishmëve përveç flamujve serb, kanë mbajtur edhe flamuj rus, si dhe kishin veshur rroba me shenjën Z, e cila është simbol i pushtimit rus të Ukrainës. Megjithatë, tubimi në Gazimestan ka kaluar pa incidente. Të paktën 18 persona kanë vdekur si pasojë sulmeve ruse me raketa në një qendër tregtare në qytetin Ukrainas Kremenchuk në pasditën e djeshme. Rreth 60 persona janë të plagosur dhe rreth 36 të tjerë janë të zhdukur, ka thënë guvernatori rajonal Dimitro Lynin. Autoritetet kanë thënë se rreth 1000 persona kanë qenë brenda objektit kur ka ndodhur sulmi. Ukraina ka pajisur Rusin për sulmin duke thënë se raketat air-top janë nisur nga bombardueset në largësi TU-22. Rusia ka bombarduar edhe Harkivin, qytetin e dytë më të madh në Ukrainë, duke goditur objektet banesore dhe një shkollë fillore, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, bombardimet kanë lënë të vdekur 5 persona dhe kanë plagosur 22 të tjerë, përfshirë fëmijë. Pavarësisht fakteve për të kundërtën, Rusia vazhdon të deklarojë se nuk shënjestron civilët. Në prag të samitit të Madridit, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u bëri sot thirrje liderëve të aleancës që të vazhdojnë të japin mbështetjen e tyre për Ukrainën, pasi ajo përballet me sulmet nga Rusia. Aleatët e NATO-s kanë dërguar miliarda dollar armatime në Kiev, përfshi armë gjithnjë më të avancuara dhe me rreze më të gjatë veprimi, ndërsa forcat ukrainase luftojnë për të frenuar forcat e Kremlinit. Alianca do të bjerë dakord për një paketë shtesë të përbashkët në samitin e Madridit, ku do të përfshihen pajisje të sigurta komunikimi, sisteme antidron dhe trajnime për të ndihmuar Ukrainën të kalojë në armë më moderne perëndimore në një periudhë afatgjatë. Rusia ka shtuar në listën e sanksioneve Jill Biden, gruan e presidentit amerikan Joe Biden dhe vajzën e tyre Ashley si shenjë hakmarrje ndaj vendimeve të Washingtonit kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë sot se 23 akademik tjerë dhe zyrtar amerikan janë shtuar në listë, duke përfshirë liderin e republikanëve në Senat Mitch McConnell dhe senatorët Charles Grassley, Kirsten Gillibrand, Susan Collins, Ben Sass dhe Martin Heinrich. Personave të sankcionuar u ndalohet hyrja në territorin rus. Washingtoni dhe Bashkimi Evropian kanë vënë sanksione kundër disa individëve, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin dhe vajzat e tij. Po ashtu, sanksione janë vënë edhe ndaj ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe familjes së tij, si dhe ndaj disa oligarkëve të lidhur me Putinin. Bashkimi Evropian ka pranuar 648.000 aplikacione vitin e kaluar për mbrojtje ndërkombëtare, ka thënë sot Agjencia e BE-s për azil. Kjo shifër është më e lartë për 1/3 e asaj të vitit 2020. Afganët dhe sirianët përbëjnë grupet më të mëdha të aplikantëve. Përveç kësaj, Bloku Evropian ka pranuar rreth 3.4 milion kërkesa për mbrojtje të përkohshme nga persona që i kanë ikur luftës së Rusisë në Ukrainë. Agjencia e BE-s ka thënë se në tërsi rreth 6 milion njerëz i kanë ikur pushtimit rus, ndonse një pjesë e tyre janë rikthyer në Ukrainë. Destinacionet kyçe të azil kërkuesve janë Franca, Gjermania, Italia dhe Spanja, ndërsa rreth 770.000 vendime janë ende në pritje, ka thënë agjencia. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet europailir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.